İmin tırmaş.
Matur kileşek.
Hürmetli radyo tınlaşılarımız, Olga Tabay ifire şakırılışın devam edebiz. İmin tırmaş, matur kileşek sahifesi kısalarında çıkışı şirattağı topşırını tınlarga takdim edebiz. Biz bugün maşinnikler hakkında sileşirbiz. Татарстанда үзләрен социаль хезмәткәр дип таныштырып, ул яшьтәге кешеләрне шул исәптән Бөек Ватан сугышында һәм тылда батырлык күрсәткән әби-бабайларны алдау дәвам итә. Мошенниклык белән шөгыльләнү күбрәк шигән милләтеннән булганнарга хас. Ләкин хәзерге вакытта үзләренең тышкы кыяфәтләрен үзгәртеп, төрле милләт кешесе булып йөрүчеләр дә бар. Алар татар һәм рус телләрендә камил аралаша. Мошенниклар күпчелек очракта акча һәм кыйммәтле әйберләргә кызыга. Шигәннәр кичкенә төркемнәр булып, транспорт арендалап, җирле халыкка йортка кирип, яңадан яңа җинаятьләр кылуны дәвам итә. Шуңа күрә бик игътибарлы булсагыз иде. Үзегезне алдарга юл куймагыз дип кисәтәм. Россия эчке эшләр министрлыгының Тилеше районы эчке эшләр бүлеге начальнигы Хәйретдинов Айдар Фуатович. Ә хәзер аның белән булган әңгәмәне тыңлап үтегез.
Машинист бит инде ул ялган юл белән кешенең милкенә аның акчасына хуҗа булу дигән сүз. Шуннан да менә бүген көндә машинист кин җәйелеп килә, чөнки инде моңа шушы илебезнең тормышы яшәебезнең алга китүендә бер телефоннар, компьютер, инде зарплатаны да бит инде банклардан гына алабыз. Менә шуларда сәбәпчел булып тора инде бер яктан, ләкин инде иң төп сәбәп инде ул кешенең үзендә. Кеше инде ялгышмаска тиеш, аңлый белергә тиеш. Кайда ул ялгыша һәм ничә итеп алдана. Машинистуга килгәндә бүгенге көндә машинистун һәм кеше милкенә кул сугышлар бик күп һәм төрләре дә бик күп. Инде аның иң киң таралганы һәм электән тарихи зур булганы дип әйтәсе килә бу шигәннәр һәм ят кешеләр тарафыннан турыдан туры кешене алдау фактлары инде. Мәсәлән, бүгенге көндә республикада бик күп фактлар безнең полицияга улыгыз, полицияга юлыккан, юл һәлакәтенә очраган, булышырга кирәк, ярдәм итү өчен акча кирәк дип мөрәҗәгать итүчеләр һәм инде шуның белән инде әби-бабайлар, әти-әниләр уларын коткарыр өчен инде акчалар бирәләр, аннан соң инде алданганнарны сизәләр. Минем әйтеп куясым килә, бүгенге көндә полицияга акча биреп ниндидер проблеманы хәл итеп булмый, шуңа күрә инде бу бар тик алдау. Юл һәлакәтенә очраган икән, монда инде бүтән төрле сезне алдарга телиләр икән. Кем беләндер бәйле ниндидер очрак турында. Иң беренче штатта ашыкмыйча шалтыратып карарга кирәк. Улыгыз нәрсәләр булган икән дип әйтәр икән, улыгызга шалтыратырга кирәк. Шалтыратып алып булмый икән, сез аларга тиеш. Бүгенге көндә акча белән ниндидер юл һәлакәтендә әйтеп булмый, кемдер коткарып та булмый. Бу бар тик алдау. Икенче очрак инде безнең менә бу эшегәннәр һәм ят кешеләр белән бәйле. Бу инде алар безнең инде социальный работниклар булып, инде газовый службалардан почтальоннар булып өйләргә кереп, алдап, акча алышына сездә бузым бар дип алдау очраклары бик күп. Сезгә арзанлы товар бирәбез дип, товар биреп, ниндидер алдау очраклары бик күп. Игътибарлы булсыннар, һәм инде монда әйтәсе килә, районыбызда бит инде халкы күп түгел, бер-берсенә игътибарлы булсыннар. Ул кешене алдарга ят кешеләр кереп киткәннәр икән, күршеләре игътибар итсеннәр. Инде кемдер бер кешене күршеләрен кемнәрдер ят кешеләр камап алып нәрсәдер башын бутыйлар икән, ул курыктан тартып алсыннар. Чөнки инде кеше шул хәтле психологиядан һәм сүзләр белән батырылган булырга мөмкин, уже аңламаска мөмкин нәрсә эшләгән. Шуңа күрә менә мондый очракта бер сүздә җитә, бу кешегә күршесе һәм белгән танышы тарафыннан әйткән сүздә җитә. Яңа да менә бүгенге көндә кинҗә әйләнеп килә инде бу телефонный машинистство безнең. Телефонный машинистство бүгенге көндә бик ашырга авыр булган җинаятьләрнең берсе, чөнки инде ул бик буталчык, техника белән бәйле һәм инде турыдан-туры җинаятьче бу акчаны үзенә үзләштермәй, кемнәрдер аша әйләндереп, бик зур сыпычкалар аша үтеп, бер 5-6 кеше аша әйләндереп акчаны үзләштерә, шуңа күрә ашыр өчен бик авыр. Шуңа күрә әйтәсе килә, әгәр дә телефоныгызга банк оешмаларына шалтыратып пин-кодлар, данныйларыгызны сорыйлар икән, картагыз блокируется ителде, кодларыгызны әйтегез дип, бу бар тик алдау. Сезгә моңа ышанырга ярамый, турыдан-туры банкка барып, белешергә кирәк. Һәм инде бүгенге көндә шундый мошенниклар тарафыннан кулланыла, телефонга компьютерларда шикелле вирус кертелгән программа җибәрелә һәм шушы сообщение халатында килә инде ул. Бу сообщение, әгәр дә сез ачып анда күрсәтелгән юллар буенча барасыз икән, сез инде турыдан туры үзегезне акчагыз белән саубуллаштырыгыз дигән сүз. Шуңа күрә менә моңа да алдамаска кирәк. Сезгә белмәгән кеше бер инде сообщение язмый һәм белмәгән кешенең сообщениеларын килә икән, вакытында удалить итеп барып, юкка чыгарып барырга кирәк. Алар белән кызыксынмаска кирәк.
Аннары менә банклар турында әйтеп киттегез бит. Сезнең түләнелмәгән кредитыгыз бар дип шалтырап, менә шундый очракны үзем белән түлөнүлмөгөн кредитиңиз бар, мына ушул банктан түлөнүлмөгөн кредитиңиз бар, шуну төлөгүз деген бик көп сымыслар, бик көп шалтыратуулар келди. Ләкин ашыкланганча ул хатынын ул шәһәрдә бүтәнәй булганы юк, ул кредитны бүтәнәй алганы юк. Менә бу социаль мошенничество акрами. Ул икенче бүтән төрле җинаять булып чыга.
Юк, монда әлмәне мошенничество белән бәйләп булмый. Ни өчен дигәндә, моны осылына төшерү кирәк. Ни өчен сезгә турыдан-туры сезгә шалтыраталар? Сездән бит әле нидер милекне күчерү, акча күчерү турында таләп куелмый бит. Просто сезгә хәбәр итәләр, сезнең түләнмәгән кредит бар дип. Сезгә монда иң беренче ратта барырга кирәк, шушы банкның филиалына һәм ачыкларга кирәк. Сезнең исемгә кемдә булса, кредит алган булырга мөмкин. Бүгенге көндә мондый фактлар да ачыкланды. Ялган паспортлар белән, менә югалган паспортларны табып, кредитлар алу очраклары бар. Монда инде билгеле банк хезмәткәрләре дә катнаш булырга мөмкиннәр. Шуңа күрә инде, әгәр дә сезгә андый информация килә икән, турыдан-туры менә шушы банкның бер филиалына барып, моны ачыкларга кирәк бар.
Менә бу социаль мошенничество буенча безнең районда андай очраклар бармы? Мөрәҗәгать иткән кешеләр бармы сезгә?
Әйе, бүген көндә социаль мошенничество буенча бездә теркәлгән җинаятьләр бар. Социаль безнең интернетта Авито.ру сайты бар бит инде. Менә шунда безнең бер кешебез сыер сатам дип игълан куя да, аңа инде шалтыраталар, сыерыгызны алабыз, картагызда сезнең акча булсын дип таләп куялар. Һәм инде безнең сыерны сатырга сөенгән ханыбыз картага иремнең хезмәт хакы керәм шул көнне дип, һәм инде көнен әйтә, һәм үзенең картасының номерын әйтә. Һәм инде бүген көндә бу сыйры да сатылмаган килеш тора, һәм инде картадагы иренең хезмәт хакы да юк. Менә шул факт бар. Инде киім алырга теләүче бер ханыбыз безнең киімнәр заказ шушы Авито.ру-да киімнәр алабыз дип заказ биреп, ул Авито.ру-ның официальный сайтына кермей, аның янында тагын иярчен шушы мошенниклар булдырган сайтка кирип инде. Сайтка кирип киімнәр заказ бирә, киім заказны кабул итүче кешеләр белән сөйләшә, һәм инде акчаны күчерә, ахырда инде киім дә юк, бүгенге көндә акча да юк. Нинди фактыбыз бар? Тагын инде менә пластика картадан банк картасына акча салдыру фактлары бар. Мондай фактлар юк түгел, бездә уже ятай бер түгел. Нәрсә дип әйтәсегез? Инде тырышып, хәләл кешеләр белән тапкан милкләренә инде кемнәрдә хуҗа булмасын өчен уяу булсыннар, сизгер булсыннар, инде ниндидер адымнар эшләгәнче кемнәр күршеләре, туганнары, дуслары белән һәм инде бу өлкәдә эшләгән кешеләр белән киңәшләшсеннәр, әйтәләр бит, киңәшләшкән эш таркалмый. Шуңа күрә игътибарлы булсыннар һәм матур итеп яшәсеннәр.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез дулкыннарыбызда Имин тормыш матур киләчәк сәхифәсе кысаларында чыгучы чираттагы тапшыруны тыңладыгыз. Әлеге тапшыруыбыз кысаларында без бүген мошенниклар хакында сөйләштек. Минем бүгенге әңгәмәдәшем Россия эчке эшләр министрлыгының Тиләче район эчке эшләр бүлеге начальнигы, полиция подполковнигы Хайретдинов Айдар Фуатович булды. Тапшыруыбыз ахырында инде сезгә кабаттан уяу булырга, игътибарлы булырга киңәш итәм. Сезнең йортларыгызга, сезнең мал-мөлкәтләрегезгә чит кешеләрнең кулы тимәсен иде. Исән-сау булыгыз.